Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ и ръководството на парламентарната група на АБВ от 23 ноември.
Добър ден, уважаеми колеги! Добре дошли на пресконференцията на политическа партия АБВ с ръководството на партията, с ръководството на парламентарната група на партията. Темата най-общо обявено е актуално ни вътрешно и външно политически въпроси. В днешната пресконференция участват заместник-председателят на партия АБВ, господин Румен Петков, госпожа Мариана Тодорова, която е говорител на парламентарната група, господин Белемезов, депутат от партия АБВ, доцент Георги Кючуков, член на външната парламентарна комисия, до него е професор Иван Станков, който ще изрази актуална позиция от днешния ден на парламентарната група на АБВ, и господин Георги Димитров, който е външнополитически съветник на партия АБВ и член на изпълнителното бюро на партията. В началото давам думата на доцент Георги Кючуков. Заповядайте.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Повод за външнополитическата част на нашата пресконференция са странните непремерени изказвания на наш дипломатически представител в Ниш по повод на вътрешната и международната обстановка. Казвам повод, защото това не е единствената причина ние да говорим за външната политика на България. Напротив, в нея се насъбраха толкова много проблеми и нерешени въпроси и премълчани конфликти, че ние вече се чудиме имаме ли външна политика, кое провежда и дали въобще се провежда. По отношение на повода, един наш дипломатически представител, господин Едвин Сугарев, си позволи без съгласуване с външното министерство да изрази между първо и второ гласуване на президентските избори своето становище по отношение на бъдещия президент, който в край на краища се явява и негов директен началник, независимо кой ще бъде той. Позволи си след втория тур на изборите, който съвпадна и след времето след втория тур на изборите в Съединените щати, да отправя послания към българския народ, а и не само към българския народ, с които да чертая апокалиптична картина, както от избора на нашия бъдещ президент, така и от избора на президента на Съединените щати. Това е още по-странно от личност, чието сдружение получава грантове от Фондация Америка за България за миналата година 287 000. А още по-неприемливо е, че по този начин той всява раздор като официално българско лице, официален български представител, всява раздор както в отношенията между България и Съединените щати, така и в отношенията между България и Русия, така и между отношенията на България с Молдова, която също беше намесена по повод на техните президентски избори. Тук възниква следния въпрос. Добре, това е някаква самоинициатива, не разрешена от Министерство на външните работи, въпреки че тя трябва да бъде разрешена. Какво прави нашето външно министерство? Определено нищо. По този повод председателя на партия АБВ отправи отворено писмо до министър-председателя на България, с което настоява за незабавното отзоваване на този наш политически представител, който петни името на държавата ни. Това отворено писмо е в сайта на АБВ, а това го има и при нашия пиар госпожа Пилитова. В то Второто, което искам да допълня, причината. Причината е, че станаха вече много подобни нерегламентирани прояви на наши дипломатически представители. Не зная доколко е известно, но в момента, в който госпожа Бокова беше номинирана от това правителство за поста генерален секретар на ООН, нашия представител в ООН на всеуслушание заявяваше в Нью-Йорк, че това е груба грешка и действаше срещу кандидатурата на същото това правителство, което го е изпратило там. Взеха се мерки, когато вече беше късно. Друг сериозен проблем за мен, който възникна, това е поведението на нашия посланник в Турция. Най-малкото е това, че при официалната визита на министър-председателя в Република Турция и срещата му с господин Ердоган, посланника ни в Турция се скри, не присъства на тези преговори, което е абсолютно задължително по дипломатическия протокол. Там присъства консул ни в Истанбул. Друг е въпросът, че и преди приемане на акредитивните писма и след това посланника ни в Турция си позволяваше доста фриволни коментари по отношение на нашата политика, по отношение на политиката на Турция и въобще по политиката на Европейския съюз. Всичко това поставя въпроса: има ли външно министерство желание, възможност да контролира дейността на нашите дипломатически представители извън страната? Тъй като не става въпрос за контрол на свободата на волеизявление. Те се явяват представители на държавата и със всяко тяхно изказване, непремерено или насочено против друга държава, това води до директно влияние върху отношенията с тези държави. Има и още редица неща, които бихме искали да кажем по външната политика. И преди да дам думата на господин Георги Димитров, да помоля Георги Димитров, искам да се върна отново на една тема, която ние вече повдигахме. За непремерените претенции на турската страна, на господин Ердоган, към България и към съседните нему страни. Вчера излезе едно негово изявление, в което той директно оспорва клаузите на Лозанския мирен договор и твърди, че Лозанския мирен договор не е някаква догма, той трябва да бъде преразгледан. Отново се поставя въпроса. Нашата държава, чрез Министерството на външните работи и посолството, ще поискат ли официална информация за речта на господин Ердоган? Или ако, както предишния път стана, няма, се каже, че няма такава редакция, да се поиска поне запис. Трябва да се обърне внимание на турската страна, че подобни изявления не са в унисон със съвремието. Че всяко вадене на стари скелети от гардероба влошава отношенията между балканските страни. Това са част от въпросите, които бездействието на нашето външно министерство поставя. Благодаря.
Заповядайте, господин Димитров.
Доктор Кичуков спомена няколко конкретни казуса, но те дават основания да се замислим изобщо какво става външно министерство. С какво се занимава ръководството на външно министерство, имаме ли въобще външна политика. Нека да взема казуса с Едвин Сугарев. Много накратко. Тук трябва да се постави също въпроса. Съгласувал ли е господин Сугарев медийните си изяви с министъра или друг член на ръководството на външно министерство, както предписва закона? Ако той ги е съгласувал, или ако ръководството на външно министерство се солидаризира с неговите позиции, премиерът Борисов незабавно трябва да отстрани Даниел Митов от заеманата длъжност. Припомням и предишните случаи с Ердоган. Когато се възбуди цялото българско общество, министър Митов намери за уместно да каже, само че не може да коментира широтата на сърцето на Ердоган. Това му беше реакцията по повод на това, което възбуди тук българските граждани, а и далеч извън границите на България бяха коментирани тези изявления. Сега наблюдаваме същото. В случая с госпожа Бокова, когато беше извършен ясен акт на национално предателство, премиера, а и обществото трябва да се запитат каква е ролята на министъра на външните работи Даниел Митов в цялата тази интрига. За Тафров беше казано. Не трябваше ли именно външния министър да бъде този, който още в началото да посъветва министъра, премиера, има ли шансове кандидатурата на госпожа Бокова или не? Напротив, то утвърждаваше до последния момент, че това е българската кандидатура. Лъжеше безобразно, след като две години работеше точно против тази кандидатура. Редно ли е външния министър на държавата на един кандидат за какъвто и да е пост и в каквато и да е международна организация, след като тази кандидатура вече е издигната, открито да лобира срещу кандидата на своята държава? Защо министър Митов не се изправи пред обществото и не обясни защо той допусна България да бъде въвлечена в такъв международен скандал, който уронва престижа на държавата, обрича на провал успеха на бъдещи български кандидатури и на практика прави за смях България. Всеки трябва да се научи да се носи отговорността. И в този случай един от главните виновници е именно министър Митов. И ако има капчица чест, следва да се подаде оставка. Ако не, премиерът трябва да му я поиска. Но нещата са по-сложни. Българското дипломатическо дружество и други професионални организации, а също и партия АБВ, обръщат внимание вече няколко месеца, че в последните години в Външно министерство съзнателно се провежда линия на политизация на дипломатическата служба. Извършват се политически мотивирани уволнения и назначения. Потъпкват се правата на служителите и върховенството на закона като цяло. И ще ви дам с малко примери. Наблюдава се завръщане към периода на лов на вещици. Именно така парламентарната асамблея на Съвета на Европа го окачести още през 1998 година. Лов на вещици, провеждан от няколко министри през периода на прехода. Крещящо пренебрежение към правовия ред представлява също участието на президента Плевнелиев в дипломатическия процес. Става дума за подмяната на значителен брой посланици, броени месеци преди изтичането на мандата, неговия мандат на сегашен президент, което поставя наследника му пред свършен факт и пред невъзможност да изкаже своето мнение по това, кое ще представлява страната ни в чужбина. Това е недопустимо както от политическа, така и от институционална гледна точка. Този процес продължава. В списъка на новозначените посланици фигурират редица политически назначения на хора без съответни опит и практика. Не отговарящи на критериите за заемане на дипломатическа длъжност, даже и от по-нисък ранг. Подготвят се и нови такива назначения и вие ще видите. Това не само ще задълбочи съществуващото нарушение на закона, защото 20% от ограничения на политическите назначения и сега е надхвърлено, но ще нанесе пореден удар върху дипломатическата служба, външната политика и цялостния международен авторитет на страната ни. Пряка отговорност, наред с външния министър и правителството, носи за това президентът. Няма да се занимавам подробно с други нарушения, на които многократно сме обръщали внимание. Това е директно прехвърляне на посланици от една държава в друга, продължаване на посланически мандати извън сроковете допустими от закона, външни назначения дори и на по-долни дипломатически позиции в чужбина, предвижване в ранг по така наречената бърза писта за запълване на вакуума в ръководните длъжности, създаден в резултат на фактическата лустрация в Министерството и така нататък, и така нататък. Въпросът е особено важен и поради това, че знаете, през 2018 година България ще трябва да осъществява председателството на Европейския съюз. Проблемът е, че новоизпратените посланици ще трябва активно да работят и да участват в реализацията на българското председателство в страните, в които са акредитирани. Това е изключително голяма по обем работа, която изисква солидна подготовка и практика. И тя ще даде облика на председателството на нашата страна, а не залите и хотелите и автомобилите у нас. И завършвам. Всички предложени политически назначения не притежават нито едно от необходимите качества за целта. На практика те няма да могат да осъществят на място задачите на българското председателство, ще бъдат негови пречка. В същото време подготвени дипломати се пращат на други не толкова важни дестинации. В момента във Външно министерство, в момента в който правителството е в оставка, тече така наречения конкурентен подбор за назначаване на нови ръководни длъжности, на, ако не половината, на практика една трета от ръководния състав на министерство. Като почнем от постоянен секретар, минем през главен инспектор, генерален директор, един от тримата, няколко директора, началници отдели на важни звена. Остава да видим дали ще бъдат спазени законовите процедури и доколко министъра няма самоволно да ги назначава тези хора, но аз питам, дори и да се спазва закона, морално право има ли министър в оставка броени дни преди да си отиде правителството да сменя без никаква нужда точно в този момент една трета от ръководния състав на министерството. Така че и Тафров, и Михайлова, и Сугарев, това са проявленията на една цялостна политика, основна отговорност, за което носи Митов, а от тук и Плевнелиев. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Във връзка с внесения законопроект от група народни представители за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, давам думата за позиция на професор Иван Станков. Заповядайте, професоре.
Благодаря. Добър ден и от мен, уважаеми дами и господа. Поводът за моето участие в днешната пресконференция е внесения законопроект и то така като извънредна точка за изменение и допълнение за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Ние искаме да изразим нашата позиция, след като веднъж има такъв приет закон и след като политическата партия, всички тия политически сили са приели, че този режим е извършил някои престъпни деяния, за които престъпниците са си понесли своята отговорност. Защо сега се поставя този закон? Време ли е за това и трябва ли ние да го обсъждаме в момента? Правителство в оставка, безброй проблеми в държавата, това ли е най-важното за момента? И ако се гледаме в историята, ако се върнем в близката история, защо стана промяната? Защото хората искаха да се спре най-после с това разделение в България на наши и чужди. А какво се получи на практика? Когато ние се интегрирахме с Европа, тотално сме разделени тук на безброй партии и на безброй чети в нашата държава. Това ли е важното, което трябва да обсъждаме сега? И кои са престъпните режими? Ако се върнем далеч назад, ние ще видим, че когато на българската държава са нанесени тежки рани, когато са отнети територии, когато участва в безсмислени войни, когато България е платила над 2,5 милиарда златни лева, не е ли по-голямо престъпление и престъпление, най-голямото престъпление, което е извършено в държавата? Ако се върнем в днешно време, преходния период, какво се случи през тези години? Освен да ликвидираме, какво друго направихме? Като специалист в аграрното производство и като дългогодишен преподавател, аз искам да ви кажа, че нещата в българската икономика, в българското земеделие са ужасни и това е нещото, което ние трябва да обсъждаме. Само като специалист по животновъдство ще ви посоча едни факти. За този преходен период са изчезнали 14,5 милиона преживни и непреживни животни, чифтокопитни наречени. Това са говеда, биволи, овце, кози и свине. В момента от 17 милиона животни ние сме слезли на 2,5 милиона. което означава, че 14 милиона и половина са изчезнали. Ние не можем да нахраним българския народ. 60% от месото, 50% от млякото. Да не говорим за плодовете и зеленчуците. Това са проблемите, които ние трябва да обсъждаме. А не това, дали тези символи, които са останали и те са много малко на брой, трябва да бъдат изцяло залечени. Какво значи, какво остана? Ми да ликвидираме НДК, да ликвидираме някои сгради, които са останали от този период, да се зачертнем дипломите, както господин Андреев предлага този законопроект, кога е получил своята диплома, през кой период. Така че има неща, които са много по-важни, много по така наложителни за момента. Ние вместо разделение трябва да говорим за национално съгласие, за изграждане на едно такова правителство, но при всички случаи ние трябва да отидем и към един анализ на преходния период, да видим и какво се случи през този период, защо се случи и какво трябва да променим. А това при всички случаи ще изиска една национална кръгла маса по тези проблеми, ще изиска Велико народно събрание, такова каквото предлагаме ние. Промяна на избирателната система и други и други наши идеи. Така че ние считаме, че това е грешка да се обсъжда този законопроект в момента. Не му е времето, не му е мястото и не бива сега да се занимаваме с него. Благодаря.
Благодаря и аз. Госпожа Мариана Тодорова, която е заместник-председател на парламентарната група на АБВ и неин говорител, ще сподели мнението на партията и на групата относно предлаганите промени в изборното законодателство. Заповядайте, госпожа Тодорова.
Уважаеми колеги, знаете, че една от най-актуалните теми през последните дни е промяната в изборното законодателство. Както знаете, ние сме единствената партия, която се беше регистрирала с три пъти за подкрепа за референдума. Но преди да се пристъпи към каквато и да е промяна, трябва да бъдат изчистени няколко детайли. Знаете, че вносителят на референдума обжалва решението на ЦИК за това, че той не е действителен с липсата на тези 12 000 гласа. Така че това, което ние призоваваме, е първо да се изчака решението на Висшия административен съд и да се види. Ако съдът постанови, че референдумът е действителен, тогава няма какво да коментираме. Той, решението от референдума влиза автоматично в сила и се върви към промяна на законодателството. Но ако потвърди становището на ЦИК, тогава ние призоваваме да се направи широка експертна дискусия, за да се избере по какъв начин този мажоритарен елемент да бъде въведен. Ние сме последователни в тази си позиция, защото още от 2008 година в подчапката на инициативата Български дебати в президентството, президента Първанов беше предложил промяна на кардинална промяна на политическия модел, чрез въвеждане на смесена избирателна система, която предлага 120 депутата да бъдат избирани мажоритарно и 120 пропорционално, така че да се запази пропорционалното представителство на партиите в парламента. Касаеше също така какви правила да се провеждат референдумите и какво да бъде финансирането на партиите. Какъв е календара на парламента от тук на сетне? Знаете, в момента тече бюджетната процедура, до края на седмицата се правят предложения, вероятно в зала ще се гледа първата седмица на декември. Тоест, реално за промяна в изборното законодателство остават 2, 3 или 4 седмици, ако с изрично решение на Народното събрание се реши да няма ваканция. За нещо толкова кардинално като промяна, което касае не само технически промени, а смяна на избирателната система, считаме, че времето е крайно недостатъчно и ще се породят редица недоразумения. Така както ни е предложено в референдума мажоритарна система в два тура с абсолютно мнозинство, значи един депутат от един едномандатен район да бъде избиран с повече от половината от имащите право на глас. Тоест, ние трябва да сме сигурни, че повече от почти всички от имащите право на глас са отишли да гласуват и повече от половината са гласували за един депутат. Това поставя в риск изобщо възможността да бъде избран един, два или три пъти даден депутат, тъй като той може да не събере повече от половината от имащите на право на глас. Но това са технически детайли. Другата хипотеза е, че или две или три партии ще излъчат предимно депутати, или местни феодали, корпоративно обвързани и зависими лица ще дойдат в парламента и той ще бъде толкова фрагментиран и не системен, че трудно биха се формирали мнозинства. Затова е необходима наистина дискусия да се избере каква система точно да се въведе и колко да бъде мажоритарния вот. Втория голям проблем, свързан с въвеждането на мажоритарната система, е районирането. Независимо дали страната ще бъде разделена на 240 едномандатни района или на 120, ако вървим към смесена система, е важно как се наименуват, как се правят границите на тези едномандатни райони и каква е номерацията. В районите, в които имаме смесено население, биха могли да възникнат дори етнически проблеми, защото да речем Кърджали, града има предимно българско население, но селата са от турското малцинство. Така че това може да породи проблеми от такова естество. И всичко това наистина налага една дълбока дискусия, която не може да се затвори в тези един или два месеца от оставащата работа на парламента. Още повече, че имаме плаващо, разпадащо се мнозинство и някой трябва да носи отговорност. Кой ще носи отговорност за районирането на едномандатните райони? Кабинета в оставка или следващия служебен кабинет. Затова нашия призив е действително да се проведат широки дискусии, то в рамките на следващото мнозинство, за да бъде устойчиво това законодателство. Страни, които, и с това ще завърша, които променят избирателната си система, като Унгария, Италия, въвеждат, Унгария е въвела 2012 промени и 2014 година са се случили първите избори. Италия го е направила 2015 и все още няма избори. Тоест, ние трябва да спазим изискването на Венецианската комисия, когато фундаментално се променят принципите на изборното законодателство, да има поне 6 месеца преди провеждащите се избори.
Заповядайте, господин Петков, по същата тема.
Само една добавка. Президента има ключово място и роля при определяне на районите за гласуване. Разбира се, че всички български граждани са равнопоставени и няма никакво значение дали живеят на територията на страната или живеят в чужбина. На тях трябва да им бъде осигурено правото на глас. Остава впечатлението. Първо, Мая Манолова внася един законопроект, в който няма райониране. Това е абсурд, нали, да внесеш законопроект, в който искаш да се реализира идеята за мажоритарно гласуване и вътре да няма райониране. Значи това е ура, дайте да дадем. Така папал в газето, както казват колегите. Ние ще поканим Мая Манолова на среща, за да видим тя какво точно има предвид, освен да влезе в фокуса на медиите. Второ, утре сме на среща при господин Плевнелиев, ще го питаме него, той има ли визия как да бъде районирана страната. И трето, остава впечатлението, че нито президента, нито правителството са поискали от трите звена, които биха могли да имат отношение към районирането на страната. Това е информационно обслужване, това е ГРАО и дирекцията в Министерството на регионалното развитие, която се занимава с административно-териториалното обслужване на страната, не им е възложено да разсъждават по райониране по какъвто и да е друг начин, освен по сегашната система. И вече съвсем отделен въпрос е, че това Народно събрание е с нулев кредит на доверие българските граждани.
това Народно събрание показа, че е състояние да сменя правилата на изборните правилата на изборната надпревара по време на самата надпревара. Така че не е това събранието, което би могло да се занимава с такъв генерален въпрос, както и госпожа Тодорова каза.
Благодаря. Имате думата за въпрос.
Добър ден, Стоян Тичков, Радио К2. Бих искал да попитам, вие след като изразихте тези критики за мажоритарния вот, който предлага Майя Манолова, да разбираме ли, че вие няма да го подкрепите в този му вариант и против мажоритарното гласуване по принцип ли сте и как го виждате, ако не сте против, то да се реализира и да бъде работещ вариант? И второ, от БСП заявиха, че ще преформатират коалицията БСП Лява България. Вие ще преформатирате ли коалицията Калфин президент и ще се явите ли на предстоящите парламентарни избори с различен формат коалиция и как гледате на възможността, как я оценявате изобщо с БСП да участвате заедно в една нова коалиция на предстоящите избори? Благодаря.
Първо, недостатъчно ясно сме заявили преди 3 години, че в нормативната уредба, свързана с изборите, трябва да има много ясно изразен мажоритарен елемент. Госпожа Тодорова, мисля, достатъчно убедително изложи разбирането ни, че мажоритарният елемент не трябва да бъде за сметка на обществото и политическото представителство. Така че тук не мисля, че може да се добави нещо. Второ, ние сме коректни с нашите партньори. Ние сме заявили, че политическа коалиция АБВ е стратегическа визия за алтернатива в българската политика и нямаме никакво основание да разглеждаме въпроса сега под каквато и да е форма. Още повече след президентските избори ние имахме на много сериозен, много отговорен разговор с нашите коалиционни партньори. Това, че в БСП има една непоследователност, не е някакво откритие. Примерно те по време на президентските избори развяваха, ще махат плоския данък. Сега вече се отказват да махат плоския данък. Но аз не мисля, че БСП е нещо то, което ще определя бъдещето на България, така че не считам, че тая компания тук трябва да си губи времето.
Други въпроси?
Тоест не бихте участвали под никаква форма с БСП в една коалиция, така ли да разбирам?
Си, благодарим ви за вниманието и успешен ден!
Вие слушахте пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ и ръководството на парламентарната група на АБВ от 23 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.